Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iş sapary bilen Lewap vilayatyna bardy. Resmi maglumatlarda prezidentiň vilayaty baran badyna vitse-premierler, harby we kanuny goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary, Lewap vilayatynyň häkimi bilen geçiren iş maslahatynda regionun sosial iqtisadi ötüsüne onun senağı tebiyy resurslar ve transit transportadın potensialının durmusu geçirilmegine degisli gin gövrümlü metelelerin orta atılandığı aydilyar. Ağdalan uğurları boyunca edilen işler regionun sosial iqtisadi ötüsü üçin amatlı şertleri dörötmek, senağıtı üstürmek ve ilatın durmus şertlerini kadılaştırmak boyunca tavsırıklarının yerine yetirilisi varada resmilerin prezidenti hasavat berendigi məlum edildi. Emma ol edilen işler varada cikmecik maglumat berilmedi. Lewap vilayetinde kurulyan kali önümlörünü öndürüyen garlıktaki dağ magdanları baylaştırıcı toplumun kuruluşuğuna ayretin üns verildi. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistan'ın ve Belarus'un bilelikte amala asiren kuruluşuğunun tamamlanmağının ähmiyetini nıqtıdı. Türkmenistan'ın devlet baş tutanı Berdimuhammedow'un prezidentlik saylawlaryna 3 hepde galanda Lewap vilayetine edýän bu iş sapary onun Mary we Balkan vilayetlerine edýän saparlarynyň ýanyna gabat geldi. 12-nji fevralda bellenen saylawlarda prezidentlik wezipesine 3-nji gezek dalaş edýän Berdimuhammedow Maryda we Balkanda saylawçylar bilen geçiren duşuklaryňda hususan da işçileriň, deňizçi harbylaryň we ýaşlaryň goldawyna eýe boldy. Devlet televizyonyasy vilayetlerdäki duşuklara gatnaşan saylawçylaryň 2007-nji ýylda öňki prezident Sapar Murat Niyazowyň aradan çykmagynyň netijesinde devlet başyna geçen Berdimuhammedowa öz seslerini wada berendigi görküldi. Bu gezekki saylawlara Demokratik Partiýanyň 2-nji möhlet prezidentligini tamamlaýan kandidaty Berdimuhammedowdan başga ýene 8 dalaşgar gatnaşýar.